Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak potvrdio da je pozvao u Moskvu lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na sastanak sa rukovodstvom vladajuće ruske stranke. Hrvatska neće moći da se priključi šengenskom prostoru zbog neprihvatanja međunarodne arbitražne presude o granici sa Slovenijom, poručeno iz slovenačkog ministarstva. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila da se Turska udaljava od vladavine prava i najavila da će apelovati na evropske partnere da razmotre pristupne pregovore sa Ankarom. Uragan Irma, koji se kreće ka Karibima i južnoj obali SAD, prerastao u četvrtu kategoriju, kada može dostići i preko 250 km na čas. Za naš radio danas govori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac. Evo zašto kaže da je pesimista kada je riječ o rješavanju svjetske krize nakon što je Sjeverna Koreja objavila da je testirala hidrogensku bombu.
Jer ukoliko krenu vojni putem, nuklearni potencijal i oružje će ugroziti širok prostor oko mjesta eksplozije, što znači i Južnu Koreju, i Japan, i Kinu. I onda dolazimo u situaciju čarobnog rebusa da zapravo dobrog rješenja nema.
Među današnjim temama je i jedna od ideja opozicije da za predsjedničke izbore kandiduju ženu, zato postavljamo pitanje.
Je li prijedlog da žena bude zajednička predsjednička kandidatkinja opozicije iskaz principa i iskrenog zalaganja za afirmaciju i poboljšanje položaja žena u javnom životu ili više dimna zavjesa za političku nemoć opozicionih partija da dovoljno jako kandidata ili kandidatkinju za šefa države nađu u sopstvenim redovima?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oružje za koje tužilaštvo tvrdi da je trebalo da bude korišćeno u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori pripada crnogorskoj policiji, saopšteno je iz Demokratskog fronta. Poslanik DF-a Slaven Radunović je danas kazao na preskonferenciji da je to oružje, kako je ustvrdio, čuvano u kući čiji je vlasnik šef kriminalističke policije u Podgorici Siniša Stojković. On je pokazao fotografije na kojima je, kako tvrdi Radunović, prikazano kako izgleda oružje. Funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak potvrdio je danas da je pozvao u Moskvu lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na sastanak sa rukovodstvom vladajuće ruske stranke. Po njegovim riječima, taj dijalog je usmjeren na otklanjanje vještačkog sukoba Crne Gore s Rusijom i Srbijom, prevazilaženje rusofobije i srbofobije koje posljednjih godina aktivno forsiraju crnogorske vlasti, kazao je Železnjak. Viši sud u Podgorici oduzeo je Mandiću i Kneževiću pasoše početkom jula uoči početka suđenja optuženima za navodni pokušaj državnog udara u jesen prošle godine. U Višem sudu je za sutra zakazano iznošenje odbrane optuženih za planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori oktobra prošle godine. Optužnica je podignuta protiv 14 osoba koje su planirali likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, stoji u optužnici. Za organizatore grupe označeni su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, za koje specijalno tužilaštvo tvrdi da su ruski obavještajci. Sporazume o priznanju krivice u ovom slučaju je ranije s tužilaštvom potpisalo 8 srpskih državljana koji su pristali da u zatvoru provedu po 5 mjeseci. Oni su osuđeni za stvaranje kriminalne organizacije. Prema njihovim iskazima, plan je bio da nasilno uđu u zgradu skupštine i čekaju dalja naređenja ako Demokratski front izgubi na parlamentarnim izborima. Prema optužnici, dio zavjere su i čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Oni su sa još 7 osoba optuženi za stvaranje kriminalne organizacije. Svi optuženi su odbacili navode optužnice. Iz regiona, Hrvatska neće moći da se priključi šengenskom prostoru jer neprihvatanje međunarodne arbitražne presude o granici sa Slovenijom znači da se ne zna gdje su šengenske granice, kazao je za Euroaktiv državni sekretar slovenačkog ministarstva vanjskih poslova Istok Mirošić. U toku je šestomjesečni period za primjenu sudske presude, a Mirošić dodaje da Slovenija na tome želi da sarađuje sa Hrvatskom. Alijansa za novo Kosovo, Bedžeta Pacolija, potpisala je sporazum sa koalicijom PAN, čime je otvoren put ka formiranju nove kosovske vlade. Očekuje se da će se time okončati tromjesečna blokada kosovskih institucija, jer novi koalicijni partneri mogu da obezbijede natpolovičnu većinu u parlamentu koji ima 120 poslaničkih mjesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je danas da se Turska udaljava od vladavine prava i najavila da će apelovati na evropske partnere da razmotre pristupne pregovore s Ankarom. Mi ćemo razmotriti buduće odnose sa Turskom, uključujući pitanje suspenzije ili okončanja pristupnih pregovora. Ja ću predložiti da se to pitanje postavi na sastanku Evropske unije u oktobru, rekla je Merkel. Južnokorejska mornarica nastavlja vojne vježbe s ciljem da upozori Pjongjang da se uzdrži od novih provokacija na moru 48 sati nakon što je sjevernokorejski režim saopštio da je testirao hidrogensku bombu. U međuvremenu je Savjet bezbjednosti UN-a održao hitnu sjednicu povodom novih aktivnosti Sjeverne Koreje, a SAD su zatražile uvođenje dodatnih sankcija Pjongjangu. Uragan Irma, koji se kreće ka Karibima i južnoj obali SAD-a, prerastao je u četvrtu kategoriju. To podrazumijeva vjetar brzine i do 251 km na sat sa katastrofalnim ishodima. U Porto Riku je proglašeno vanredno stanje, a otvorena su skloništa za preko 60.000 osoba. Irma, koja trenutno duva brzinom od 215 km na sat, prijetnja je i za američku istočnu obalu i Floridu, koja je sinoć proglasila vanredno stanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac, ocjenjuje da kriza na Korejskom poluostrvu sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku dobrog rješenja nema u odnosu na konstantne provokacije Sjeverne Koreje. U intervju za Radio Slobodna Evropa, general Grahovac između ostalo kaže da su i Kina i Rusija sada postali taoci ranije politike podrške režimu Kim Jong-una. Vojni put rješavanja krize će ugroziti širok prostor, kaže Grahovac, koji uzroke pojačanog rizika vidi u dugo generisanim negativnim globalnim društvenim pojavama koje su oslabile utjecaj demokratskih država. Intervju vodi Srđan Janković.
Gospodine Grahovac, u centru svjetskih zbivanja je napetost na Korejskom poluostrvu koja, reklo bi se, prevazilazi sva očekivanja analitičara. Koliko daleko može da se ide u podizanju tenzija konstantnim provokacijama kako lansiranjem raketa, testiranjem bombi od strane Sjeverne Koreje?
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica. I takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam kao najopakiji oblik fašizma, čija generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami, čija generika je prvenstveno na istoku, i naoružani fanatizam, čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. To znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj federaciji pripada 28%. Postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike lagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu, kao i neke moćne države.
Ono što se postavlja kao pitanje je koliki je nivo opasnosti, odnosno koliko je situacija ozbiljna po Japan i Južnu Koreju.
Veoma je ozbiljna po čitav svijet iz razloga što demokratski sistemi, demokratske vlasti pronalaze rešenje, miroljubivo rešenje, prvenstveno pregovorima. Postavlja se pitanje da li je to i želja mafija kao vojske organizovanog kriminala i korupcije i da li je takva želja ista kod nedemokratskih režima, a nije ni takva želja ni kod lobija vojno-industrijskog kompleksa. Što znači, opasnost je izrazito velika, a možda bi trebalo razmišljati u sljedećem pravcu. Da li će se neki monstrum državnik koji ima nuklearno oružje libiti da ga upotrebi? Treba imati ozbiljnu dozu straha da se takvi neće libiti i da će ga upotrebiti. S druge strane, postavlja se pitanje kako će razumne politike i države riješiti taj problem? Jer ukoliko krenu vojnim putem, nuklearni potencijal i oružje će ugroziti širok prostor oko mjesta eksplozije, što znači i Južnu Koreju, i Japan, i Kinu. I onda dolazimo u situaciju čarobnog rebusa da zapravo dobrog rješenja nema. U svakom slučaju treba pokušati, ne znam, politički prvenstveno, a nakon toga možda i upotrebom sile skloniti diktatore koji su prijetnja po čitavu planetu.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rješenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rješenja nema osim rješenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nad mudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominjem, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Bio je to geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sve češće se iz opozicionog tabora u posljednje vrijeme može čuti kako bi za Crnu Goru bilo značajno ako bi na predstojećim predsjedničkim izborima imala ženu kao kandidatkinju za najvišu državnu funkciju. Takav predlog bi, prema mišljenju onih koji zagovaraju tu ideju, bio ljekovit za sredinu koja je i dalje u patrijarhalnim okovima i značio bi njen pomak u dostizanju visokih političkih i civilizacijskih standarda. Koliko je tako nešto realno i da li se iza takvih predloga opozicije krije princip i politička zrelost ili pak slabost i nemoć opozicije da se dogovori o zajedničkom predstavniku na predsjedničkim izborima na proljeće sljedeće godine, pripremio Dimitrije Jovićević.
Iz dijela opozicije izašao je prijedlog koji je odmah podržao dio civilnog sektora da na proljećnim predsjedničkim izborima opoziciju ne treba da predstavlja kandidat, već kandidatkinja, odnosno da čitava opozicija stane iza žene koja bi bila dovoljno kredibilna da stane na samo čelo države. Bila bi to, kako crtaju njen portret pojedinci iz opozicionog tabora, dama koja ne mora nužno imati političko iskustvo, ali koja mora biti ličnost sa dokazanim znanjem i hrabrošću u javnom životu. Koliko je međutim tako nešto moguće, ako uzmem u obzir realnu političku situaciju i odnose u opoziciji, koja djeluje neusaglašeno i više po principu zaštite svojih uskopartijskih interesa, nego traženja zajedničkog u političkom djelovanju? Na to pitanje nam odgovara Sanja Rašović, koordinatorka programa u Građanskoj alijansi.
Iskreno bih voljela kada bi opozicija našla adekvatnu kandidatkinju za predstojeće izbore, ali moram priznati da sam malo skeptična po tom pitanju i nijesam baš sigurna da se može naći adekvatna osoba koja bi pridobila simpatije glasača, ali i našla osoba oko koje bi se kompletna opozicija usaglasila.
Sa druge strane, je li prijedlog da žena bude zajednička predsjednička kandidatkinja opozicije iskaz principa i iskrenog zalaganja za afirmaciju i poboljšanje položaja žena u javnom životu ili više dimna zavjesa za političku nemoć opozicionih partija da dovoljno jako kandidata ili kandidatkinju za šefa države nađu u sopstvenim redovima? Da li zapravo takav prijedlog ima i prizvuk licemjerstva, ako znamo da mnoge partije nisu ispoštovale ni zakonsku kvotu, da u svojoj kadrovskoj bazi imaju najmanje 30% pripadnica nježnijeg pola? ponovo Sanja Rašović.
Mišljenja sam da je u pitanju više politikanstvo, a ne iskrena namjera, jer nisam mišljenja da su se političke partije u Crnoj Gori toliko osvijestile kada govorimo o ravnopravnosti polova. Ne postoji opoziciona politička partija u Crnoj Gori na čijem je čelu žena. Dodatno u prilog ovoj tvrdnji govori činjenica da u parlamentu ne ispunjavamo kvote po pitanju zastupljenosti žena i u tom smislu smo na začelju čak i u poređenju sa zemljama regiona. Tako da smatram da je ovakav predlog opozicije zapravo njihova slamka spasa u nemogućnosti da pronađu adekvatnog kandidata koji bi dobio simpatije javnosti, a ne zapravo svijest i uvjerenje da je Crnoj Gori zaista potrebna žena da bi je vodila.
Posjetimo i novija politička istorija. Pokazuje da crnogorsko društvo odlikuje mačizam, u kome se na žene gleda kao na manje poželjne za obavljanje visokih javnih, posebno političkih funkcija. Samo jedna dama u istoriji Crne Gore, i to kratko vrijeme, obavljala je jednu od najviših državnih funkcija. Bila je to Vesna Perović iz Liberalnog saveza, koja je bila predsjednica Skupštine. Jedina žena potpredsjednica vlade od nezavisnosti iz Crne Gore bila je Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, i to u takozvanoj vladi izbornog povjerenja. U aktuelnoj vladi pripadnice nježnijeg pola trenutno upravljaju sa 4 resora. Marija Vučinović kao ministarka bez portfelja, Dragica Sekulić koja vodi resor ekonomije, Sanja Damjanović nauke, dok ministarstvom javne uprave rukovodi Suzana Pribilović. U crnogorskom parlamentu od 81 poslaničkog mjesta samo 19 su pokrile poslanice, a od 14 skupštinskih odbora žene su predsjednice u svega 3 radna tijela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Demokratski front se danas, uoči sjutrašnjeg nastavka suđenja za navodni pokušaj državnog udara 16. oktobra, obratio javnosti obnavljajući staru kontroverzu u vezi sa oružjem koje se nalazilo u jednoj kući u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Međutim, jedini novi momenat su fotografije tog oružja koje javnost do sada nije vidjela, a koje su dio spisa sudskog procesa, izvještava Esad Krcić.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović je tokom današnje konferencije za novinare prezentovao takozvani fotoelaborat, odnosno fotografije kojima je dokumentovano oružje koje se nalazilo u jednoj podgoričkoj kući, a koje je navodno bilo namijenjeno licima koje je trebalo da izvedu državni udar 16. oktobra prošle godine. Slaven Radunović iz DF-a je fotografije prezentovao kao dokaz da je cijela priča o državnom udaru običan scenarij koji je osmislila vlast da bi izbjegla poraz na prošlogodišnjim izborima.
12.10.2016. godine specijalno policijsko odjeljenje obavijestilo specijalno državno tužilaštvo, konkretno Sašu Čađanovića, da su na bazi operativnih saznanja dobijenih od gospodina Velimirović Mirka, koji kaže trenutno boravi u Podgorici, gdje je iznajmio stan, to jest kuću u naselju Stari aerodrom, i to po nagovoru za sada neidentifikovane osobe pod nadimkom Sinđo, u kuću koju treba da preuzme, skladišti i čuva do određenog trenutka 50 automatskih pušaka sa većom količinom municije. Navedeno oružje i municiju prema uputstvima lica sa nadimkom Sinđo, za čiji račun je Velimirović iznajmio kuću, isti treba da distribuira osobama koje su to oružje već kupile od Sinđa. Također, dio oružja će biti predat i članovima organizovanih kriminalnih grupa iz Bara i Kotora radi vršenja krivičnih djela sa elementima nasilja.
O oružju u kući na starom aerodromu u medijima je bilo riječi još novembra 2016. Prema tadašnjem pisanju vijesti iz spisa specijalnog tužilaštva u koje ovaj dnevnik imao uvid, proizlazilo je da je oružje koje je osumnjičeni za pripremanje terorističkih napada trebalo da preuzmu prije napada na premijera Mila Đukanovića, navodno bilo sakriveno u podgoričkom naselju Stari aerodrom, gdje ga je navodno sakrio svjedok saradnik Mirko Velimirović. Do te kuće Velimirović je dan prije izbora i navodno planiranog državnog udara odveo bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića osumnjičenog da je trebalo da komanduje teroristima. Prethodno je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio da je zaustavljen ulazak oružja u Crnu Goru. Trebalo je da uđe preko granice sa Albanijom, oružje je uništeno, rekao je svojevremeno Katnić. Cijela kontroverza proizlazi iz ove Katnićeve izjave i nedorečenog iskaza Mirka Velimirovića da je u jednom trenutku slika oružje koje je već bilo pripremljeno, ne precizirajući koga je i zašto pripremio. U Demokratskom frontu isključuje mogućnost da je oružje u kući bilo dio policijske akcije, već realizacija scenarija čiji je cilj očuvanje aktuelne vlasti. Tome u prilog funkcioner DF-a Slaven Radunović navodi da je pomenuta kuća vlasništvo tadašnjeg šefa podgoričke kriminalističke policije Siniše Stojkovića.
Kako je Dikić kao iskusni policajac osjetio opasnost i nije ušao u kuću, došlo je do hitne promjene plana. Onda se javljaju Katniću da treba da pošalje Velimirovića na nepoznato mjesto na granicu Srbije i Albanije, da kupi oružje za koje nema dokaza da je kupljeno, da spali oružje za koje nema dokaza da je spaljeno i da se vrati u Podgoricu. A navodno, pošto je već veliki broj ljudi iz MUP-a Crne Gore bio upoznat da je ovo oružje uzeto iz magacina i da je poslato specijalnom državnom tužilaštvu, onda je na brzinu pravljen revers i kao navodno je sve to rađeno, čitava operacija, da bi se fotografisala ova kuća s oružjem i da bi Velimirović to ponudio kao dokaz Sinđeliću da je on kupio oružje, da bi mu uzao novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evo je minuta za međunarodnu scenu. Širom svijeta raste protest zbog nasilja nad Rohinđama, manjinskom muslimanskom zajednicom u Burmi. Muslimanske zemlje najavljuju da će zatražiti od Ujedinjenih nacija da djeluju zbog izvještaja o ubistvu više od 400 pripadnika te grupacije prošlog mjeseca. Istovremeno, mnogi osuđuju i čutanje dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, koja se nalazi na čelu civilnih vlasti koju dijeli sa vojskom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Iran je okarakterisao nasilje zbog kojeg je skoro 90.000 Rohinđi izbeglo u susjedni Bangladeš kao etničko čišćenje, dok je Turska to kvalifikovala kao genocid. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif podržao je odluku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ovo pitanje iznese na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ovog mjeseca. Zarif je na Twitteru kritikovao globalnu čutnju o kontinuiranom nasilju protiv Rohinđa muslimana. On istakao da je od ključnog značaja međunarodna reakcija oko koje Ujedinjene nacije moraju da su jedine kako bi se spriječilo dalje etničko čišćenje. Nedavni talas nasilja je započeo 25. avgusta kada je grupa pobunjenika iz redova Rohinđi napala policijske stanice. Burmanske vlasti su saopštile da je ubijeno najmanje 400 ljudi u sukobima koji su uslijedili. Burmanski zvaničnici optužuju Rohinđa militante za paljenje kuća i ubijanje civila. Međutim, aktivisti za ljudska prava i pripadnici ove zajednice tvrde da burmanska armija nastoji da ih protera paljenjem domova i ubistvima. Sve veći broj muslimanskih zemalja kritikuje nasilje u Burmi, a masovni protesti su održani u ponedjeljak u Indoneziji i Ruskoj Republici Čečeniji. Ova humanitarna kriza mora odmah da se okonča, kazao je predsjednik Indonezije Joko Widodo, koji je poslao ministra inostranih poslova da o tome razgovara sa burmanskim liderima. Zvaničnici Ujedinjenih nacija procjenjuju da je 87.000 ljudi izbjeglo u Bangladeš, mnogi od njih ranjeni, zbog čega su opterećene agencije za humanitarnu pomoć i bolnice. Ministarstvo spoljnih poslova Maldiva je saopštilo da ova zemlja prekida sve trgovinske veze sa Burmom, koja je poznata i kao Mijanmar, sve dok njena vlada ne spriječi zločine nad Rohinđa muslimanima. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai pozvala je u ponedjeljak dobitnicu iste nagrade Aung San Suu Kyi, koja se nalazi na čelu burmanskih civilnih vlasti, da osudi nasilje. Ministar inostranih poslova Malezije Anifa Haman također kritikuje čutanje Aung San Suu Kyi, dok neki njeni kritičari čak traže od Nobelovog komiteta da joj oduzmu nagradu. Branioci nekadašnje političke zatvorenice burmanskog vojnog režima pak ističu da su i ograničene mogućnosti da kontroliše armiju. S druge strane, kritičari smatraju da je ona od retkih ličnosti sa moralnim autoritetom koja može da utiče na situaciju. U Burmi živi između 1.000.000 i 1.300.000 Rohinđi.
slobodnaevropa.org.
U 13.54 ponovo se vraćamo u Crnu Goru. U našoj rubrici Glasom mladih bavimo se problemima mladih u regionu. Jedna od tema je i stres, pojava koju je Svjetska zdravstvena organizacija nazvala epidemijom 21. vijeka. U anketi Lela Šćepanović mladi kao jedan od najvažnijih uzroka svog stresa navode neizvjesnu budućnost.
Za mlade ljude u Crnoj Gori najbolnija tema je nezaposlenost, a porast siromaštva, nesigurnost zaposlenih veoma su značajni problemi crnogorskog društva, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Da li su ovi problemi glavni izvor stresa kod mladih? Jesu li studenti pod stresom zbog ispita, ljubavnih problema ili stanja u društvu? I na koji način se bore sa tim? 22-godišnji Aleksandar, student istorije iz Nikšića, nam u razgovoru priznaje da je često pod stresom.
Da, ima stres.
Od čega?
A od svačega. Prvo od škole, studiram istoriju, prvo od škole, od toga kako ću završit, hoću li završit, šta će biti nakon što završim, pritisak od roditelja, pritisak od okoline, ima pritisk, ima stresa, da li se borim protiv njega, ne. Zašto se ne borim, ne znam.
A od svih tih koje ste pobrojali, što je najveći? Je li to šta će biti poslije?
Pa jest. Najveći to.
Strahujete za radno mjesto, za dalji angažman?
Strahujem nekad, hoću li ima šta da jedem. Eto, to takvu situaciju nekad dolazim. Znači, hoću li išta imat? Ikakva primanja, ikako išta hoću li imat? Eto, to je neki najveći stres. Jer polako završavam ovo, a bliži se to vrijeme, pa onda ne znam šta i kako.
Dok razgovaramo, sjedite na klupi uslad kiše i Coca-Colu, nema tu piva ni ničeg sličnog. Kako se borite? Koji je vaš način?
Način, ne borim se nikako, samo potiskujem to u sebi i to je to.
Mislite da je to dobro za vaše zdravlje?
A, mora se narušiti zdravlje od nečega, pa ili od stresa, ili od alkohola, ili od ovoga, pa što evo ne pijem, onda moram od nečega. Od nekog stresa, od nečega, mora se od nečega umrijeti, mora se od nečega osjediti.
Koliko vam je godina?
22.
Kako se Nikšićanke Irina Jovović, buduća inženjerka građevine i studentkinja ekonomije Slavka Radović, bore sa stresom i koji to problemi, brige i razmišljanja kod njih izazivaju stres? Da li kod mladih u Crnoj Gori i u Nikšiću ima stres?
Ima, naravno.
Od čega?
Od neizvjesne budućnosti. Upravo studiram i trudim se maksimalno građevinu. Upravo razmišljam o tome da posle toliko ogromnog truda uloženog da na kraju neću imati posla. Upravo je to, ali se nadamo se nečem boljem. Ako ništa, makar ćemo ići odavde.
Kako se mladi nose sa stresom? Na koji su to način za borbu protiv toga?
Od osobe do osobe. Ja prosto volim da izađem, da prošetam ili eventualno dospavam. To mi isto jedna vrsta borbe protiv stresa.
San kao terapija.
Apsolutno.
A posljedice, da li su po zdravlje, za sad ne?
Neću da mislim još o tome. Biće valjda vremena.
Kako se vi borite protiv stresa?
Pa isto tako, ne znam. Trudim se da ne razmišljam previše o tome ili da, ne znam, vjerujem u neke promjene da će možda do trenutka kad završim i kad dođem u situaciju da se zapošljavam, da mislim o tome da će možda biti neko drugo ili ljepše vrijeme, ne znam. Nada zadnja umire.
A što vam sadašnjica nagovještava?
Sadašnjica ništa, ništa pozitivno.
I vi liječite stres kako? U kafani, sa društvom,
pa, otprilike, uz internet? Otprilike,
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo još jednom najvažnijih vijesti za 5. septembar. Funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak potvrdio da je pozvao u Moskvu lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na sastanak sa rukovodstvom vladajuće ruske stranke. Hrvatska neće moći da se priključi šengenskom prostoru zbog neprihvatanja međunarodne arbitražne presude o granici sa Slovenijom, poručeno iz slovenačkog ministarstva. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila da se Turska udaljava od vladavine prava i najavila da će apelovati na evropske partnere da razmotre pristupne pregovore sa Ankarom. Uragan Irma, koji se kreće ka Karibima i južnoj obali SAD-a, prerastao u četvrtu kategoriju kada može doseći i preko 250 km na čas. Producent današnje emisije, poštovani slušaoci, bio je Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Mukićević i uz zahvalnost na pažnji želim vam ugodan dan.